τον αδερφό μας τον Παύλο, καθώς βλέπουμε μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων την πορεία του. Τον έχουμε αφήσει στην επίσκεψη που κάνει στις εκκλησίες που βρίσκονται στη Γαλατία και στη Φρυγία. Μετά από την αποστολή που είχε στον ελλαδικό χώρο και το έργο που έγινε εκεί, επέστρεψε πάλι στην περιοχή της Ασίας, στην Έφεσο, στην Αντιόχεια, στα Ιεροσόλυμα και μετά ξεκίνησε την τρίτη φορά πάλι να περνάει από τις περιοχές όπου κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο για να επιστηρίζει τους μαθητές. Και θα δούμε τώρα από το 24 εδάφιο του Ιώτα Ήτα κεφαλαίου, του 18ου κεφαλαίου των Πράξεων Αποστόλων, στη σελίδα 981, τι μας λέει στη συνέχεια ο Λουκάς για το τι συνέβη την περίοδο αυτή. Διαβάζουμε λοιπόν από το 24 εδάφιο. «Ιουδαίος δε της, ονόματι Απολλός, Αλεξανδρεύς το γένος, ανήρ Λόγιος, κατήτησεν εις Έφεσον, ως της ήτο δυνατός εκ τες γραφές. Ούτως ήτο κατηχημένος την οδόν του Κυρίου και ζέων κατά το Πνεύμα, ελάλη και εδίδασκεν ακριβώς τα περί του Κυρίου, γινώσκον μόνο το βάπτισμα του Ιωάννου. Και ούτως ήρχισε να λαλεί με τα Παρισία σεν τη συναγωγή, ακούσαντες δε αυτόν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα παρέλαβον αυτόν και εξέθεσαν εις αυτόν ακριβέστερα την οδόν του Θεού. Επειδή δε ήθελε να περάσει εις την Αχαΐαν, οι αδελφοί έγραψαν προς τους μαθητάς, προτρέποντας να δεχθώσει αυτόν, ως της ελθόν ωφέλησε πολύ τους πιστεύσαντας δια της χάριτος, διότι εντόνως εξήλεγχε τους Ιουδαίους δημοσία, αποδεικνύον δια των γραφών ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός». Βλέπουμε λοιπόν ότι τώρα το φως του Λόγου του Θεού πέφτει πάνω σε έναν άνθρωπο που ονομαζόταν Απολλός, ήταν Ιουδαίος, αλλά Αλεξανδρεύς το γένος, δηλαδή από την περιοχή της Αλεξάνδρειας, ήταν Λόγιος και ήταν πολύ δυνατός πάνω στο Λόγο του Θεού, αλλά στο Λόγο του Θεού εννοεί τις γραφές, τον νόμο του Μωυσέως που είχαν οι Ιουδαίοι. Και από τα πράγματα του Θεού, μετά από τον νόμο, γνώριζε μόνο όλα όσα αφορούσαν το βάπτισμα του Ιωάννη. Ο Ιωάννης ήταν αυτός που ήρθε πριν από τον Χριστό για να προετοιμάσει το δρόμο ώστε να έρθει ο Χριστός και να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Αυτός γνώριζε λοιπόν ότι όλα αυτά που είναι γραμμένα στο νόμο και ήταν δυνατός πάνω σε αυτό το λόγο, όλα αυτά που ήταν γραμμένα στο νόμο για τον Χριστό πώς τα εκπληρωνότανε, αλλά έφτανε μέχρι και τον Ιωάννη. Δηλαδή ήξερε ότι ο Ιωάννης ήταν ο προφητευμένος από το Λόγο του Θεού για να προετοιμάσει την οδό του Κυρίου. Αλλά έχανε το επόμενο βήμα. Δηλαδή, αυτός που ξέρει για τον Ιωάννη, ο Ιωάννης έλεγε ότι αυτός που έρχεται μετά από μένα, αυτός θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Αυτός θα είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Άρα δεν ήξερε τον Χριστό προσωπικά ούτε ότι είχε έρθει. Και εκεί τον βρήκανε ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, τον είδανε στη συναγωγή στην Έφεσο να μιλάει μέσα από το Λόγο του Θεού για τον Χριστό χωρίς να τον έχει γνωρίσει. Μα πώς γίνεται αυτό? Γιατί όλοι οι άνθρωποι, αδελφοί, αν είναι ειλικρινείς, ο Θεός με κάποιο τρόπο τους κατευθύνει και τους οδηγεί στο Χριστό. Μέχρι να έρθει η καρδιά του στη θέση εκείνη που είναι έτοιμη να το γνωρίσει. Και η καρδιά του Απολλό είχε έρθει στη θέση να γνωρίσει τον Χριστό. Μα αφού ήξερε τόσα πολλά, ήταν τόσο δυνατός στις γραφές. Ναι, αλλά τον Χριστό δεν τον είχε. Και άλλο να γνωρίσεις προσωπικά τον Χριστό και μετά να κηρύττεις για εκείνον και άλλο να κηρύττεις για κάποιον που δεν έχεις γνωρίσει, αλλά που περιμένεις ότι θα έρθει. Και πολλοί άνθρωποι μιλάνε για τα πράγματα του Θεού, μιλάνε για το Θεό χωρίς να τον έχουν γνωρίσει. Και αυτό είναι ελληματικό. Δεν μπορεί να φέρει στον άνθρωπο σωτηρία. Μπορεί να τον προβληματίσει, να τον κάνει να σκεφτεί, να αρχίσει να ψάχνει περισσότερο τα πράγματα του Θεού, αλλά σωτηρία δεν του φέρνει. Τι φέρνει σωτηρία στον άνθρωπο? Όταν γνωρίσει τον Χριστό, όταν έρθει ο ίδιος σε προσωπική γνωριμία με τον Κύριο. Μα μπορεί εγώ, μπορώ εγώ να γνωρίσω προσωπικά τον Θεό? Δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι που πρέπει να μου τον συστήσουν, να με συστήσουν για μένα, για να τον γνωρίσω? Αυτοί που λες, αυτούς που λέω, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να σου συστήσουν το δρόμο για να το συναντήσεις. Αλλά η γνωριμία με τον Κύριο είναι προσωπική υπόθεση. Και η σωτηρία του ανθρώπου είναι προσωπική υπόθεση του καθενός. Αν δεν γνωρίσει ο άνθρωπος τον Χριστό, δεν σώζεται. Δεν έχει σημασία αν το γνωρίσαν κάποιοι άλλοι, και έχω ακούσει για εκείνους ότι γνωρίσαν τον Χριστό. Εγώ τον έχω γνωρίσει. Α, στο σπίτι γνωρίζουν τον Χριστό ένας, δύο, εντάξει, μας στάνει και τους υπόλοιπους. Όχι. Η σωτηρία είναι προσωπική υπόθεση. Η σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου είναι προσωπική υπόθεση και η γνωριμία του ανθρώπου με τον Χριστό είναι προσωπική υπόθεση. Και ο Απολλός, ενώ ήξερε όλα αυτά, ενώ ήταν δυνατός στις γραφές, τι του έλειπε? Του έλειπε η γνωριμία με τον Χριστό. Και όταν ήρθε η καρδιά του στην κατάλληλη θέση, ήρθε ο Κύριος να το συναντήσει. Και όταν η καρδιά του ανθρώπου έρχεται στη θέση εκείνη που ο Κύριος γνωρίζει, που είναι κατάλληλη, έρχεται ο Κύριος να το συναντήσει και να του πει: «Εγώ είμαι. Ακολούθησέ με. Αυτός είναι ο δρόμος. Εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ακολούθησε αυτή την οδό που έχει αλήθεια και θα σε οδηγήσει στη ζωή και στην ζωή την αιώνια». Και ο Απολλός, μετά από τη συνάντηση που είχε με τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, οι οποίοι πλέον ήταν πολύ καλά, γνωρίζανε πάρα πολύ καλά και τον Χριστό και τον Λόγο του Θεού, τον οδηγήσαν με ακρίβεια στο δρόμο που έπρεπε να πάει, στο δρόμο για να συναντήσει τον Χριστό. Και έτσι γίνεται στη ζωή του ανθρώπου που είναι ειλικρινής, που θέλει να είναι εντάξει με τον Θεό, να έχει μια καλή σχέση και να βαδίζει σε έναν δρόμο δικαιοσύνης μαζί με εκείνον. Και ο άνθρωπος γνώρισε τον Κύριο πλέον μέσα από τον τρόπο με τον οποίο του εξέθεσαν ακριβέστερα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, την οδό του Κυρίου, και ήθελε να πάει και στην Αχαΐα ο Απολλός. Και οι αδερφοί τι κάνανε? Δεν τον χαιρετήσανε και τον αφήσανε? Αφού υπάρχουν αδερφοί στην Αχαΐα, γράψανε μία επιστολή, τη δώσαν στον Απολλό να τη δώσει στους αδερφούς για να τον δεχθούν ότι είναι άνθρωπος του Θεού, ότι αγαπάει τον Κύριο, και να μην τον θεωρούν πλέον ξένο. Και ο άνθρωπος που γνωρίζει τον Θεό και τον ακολουθεί, εντάσσεται μέσα στη μεγάλη οικογένεια των παιδιών του Θεού, αδελφοί. Και δεν είναι ξένος. Δεν είναι ξένος πλέον, αλλά είναι οικείος με τους ανθρώπους του Θεού. Είναι οικείος με τον Κύριο. Όσοι από εμάς έχουν πάει σε άλλες περιοχές, σε άλλες πόλεις, σε άλλες χώρες, και όταν πηγαίνουν σε εκκλησίες που είναι τα παιδιά του Θεού εκεί, δεν νιώθουν ξένοι, αλλά νιώθουν μια οικειότητα, γιατί υπάρχει το ίδιο πνεύμα. Γιατί όλοι είμαστε παιδιά του ίδιου Πατέρα. Όλοι λατρεύουμε τον ίδιο Κύριο. Και κατά αυτή την έννοια και οι αδερφοί στείλανε την επιστολή για να συστήσουν τον Απολό ώστε να τον δεχθούν οι αδελφοί, γιατί βλέπετε υπάρχουν και περιπτώσεις που υπάρχουν και ψευδάδελφοι. Και μπορεί κάποιος να έρθει, «Α, εγώ ξέρω και τον τάδε αδελφό και στην τάδε εκκλησία και την άλλη», αλλά αν το περπάτημα αυτού του ανθρώπου δεν είναι αυτό που χρειάζεται σε κάποιον που επαγγέλλεται Χριστό, αυτός δεν είναι αδελφός, είναι ψευδάδελφος, ο οποίος τι κάνει, τριγυρνάει στις εκκλησίες προκειμένου να γίνεται δεκτός και να κερδίζει και κάποια πράγματα για το προσωπικό του συμφέρον, αλλά δεν είναι πραγματικός αδελφός. Και υπήρχαν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι εκείνη την εποχή, οι οποίοι λέγανε ότι ήταν και απεσταλμένοι του Κυρίου, πηγαίναν σε εκκλησίες, δεν δουλεύανε, περιμένανε από την εκκλησία να τους ταΐζει. Δεν μπορεί όμως ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, να συμπεριφέρεται έτσι, και οι χριστιανοί οι οποίοι δεν είναι και άνθρωποι οι οποίοι τα καλύπτουν όλα γιατί δεν πειράζει, όταν γίνεται ζημιά στην εκκλησία, οι χριστιανοί οφείλουν να προειδοποιούν τους αδερφούς για αυτόν που έρχεται, για αυτόν που πιθανόν να περάσει, ή να συστήνουν αυτούς τους αδελφούς οι οποίοι είναι πραγματικοί αδελφοί και όχι ψευδάδελφοι. Και χρειάζεται μέσα στην εκκλησία, αδελφοί, όλοι να είμαστε άγρυπνοι. Άγρυπνοι για αυτούς που βρίσκονται ανάμεσά μας. Γιατί τώρα μπορεί να ξέρουμε, γιατί είμαστε λίγοι, να ξέρει ο ένας τον άλλον, να ξέρει τον τρόπο που βαδίζει, που ακολουθεί τον Κύριο. Αλλά αν θα ανοίξει ο Κύριος το δρόμο και έρθουν πάρα πολλοί ανάμεσά μας, πώς θα ξέρουμε ποιοι από αυτούς είναι ειλικρινείς και ποιοι δεν είναι, και πώς θα προστατευτεί η Εκκλησία από τυχόν ψευδαδέλφους οι οποίοι έρχονται για να κάνουν κακό στην Εκκλησία, παρακαλώ. Χρειάζεται λοιπόν όλοι να είμαστε πολύ καλά, πολύ προσεκτικοί και να έχουμε και τα μάτια μας ανοιχτά για το ποιος έρχεται ανάμεσά μας. Γιατί αν πω, βλέπω κάτι περίεργο εγώ και δεν πω, αυτός γιατί συμπεριφέρεται έτσι. Και ο άλλος δει κάτι περίεργο και δεν το πει για κάτι που βλέπει περίεργο ή κάτι που συμβαίνει ή για κάποια τηλεφωνήματα που συμβαίνουν και είναι παράξενα σε αδελφούς και δεν το πω για να γίνει γνωστό, τότε τι κάνω? Δεν παίρνω τη θέση που χρειάζεται, με αποτέλεσμα να γίνει κάποια στιγμή ζημιά που όταν θα φανεί θα είναι πολύ αργά για να αντιμετωπιστεί ή θα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αν είχαν μιλήσει. Αν είχα πληροφορήσει τους αδελφούς ότι ξέρεις αυτός ο αδελφός μου είπε αυτό, δεν μου άρεσε, δεν ήταν σωστό. Και έτσι όλοι συμμετέχουμε, αδελφοί, στην προστασία της Εκκλησίας από άλλα πνεύματα και από άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ειλικρινείς. Και εδώ ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, άμα δεν γνωρίζαν τον Απόλλο, δεν θα στέλναν την επιστολή στους αδελφούς για να τον δεχθούν. Οπότε οι αδελφοί εκεί θα ήταν επιφυλακτικοί. Σου λέει, τι είναι αυτός τώρα που ήρθε? Και θα τον είχαν σε μια επιτήρηση. Ενώ με την επιστολή αυτή ήταν πιο ελεύθερος και τον εμπιστευόντουσαν οι αδελφοί και από ό,τι φαίνεται έκανε και καλό στο έργο. Ωφέλησε, λέει, πολύ τους πιστεύσαντας δια της χάριτος, διότι εντόνως εξήλεγχε τους Ιουδαίους δημοσία αποδεικνύων δια των γραφών ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Βλέπετε, γνωρίζει τον Χριστό και πλέον τι λέει? Ότι ο Ιησούς που ήρθε και ήταν προφητευμένος και ο Ιωάννης είχε προετοιμάσει το δρόμο, ο Ιησούς ήταν ο Χριστός. Και ωφέλησε πολύ τους αδελφούς, γιατί εξήλεγχε τους Ιουδαίους. Και αν θυμόμαστε, εκεί στην περιοχή της Κορίνθου και της Αχαΐας γενικότερα, ο Παύλος είχε βρει μεγάλη αντίσταση από τους Ιουδαίους, οι οποίοι ακόμα και θέλανε ακόμα και να τον καταδικάσουν, να τον φυλακίσουν, και τον είχαν πάει και μπροστά στον Ανθίπατο εκεί για να δικαστεί. Είχε βρει λοιπόν πολύ μεγάλη αντίσταση, είχε απογοητευτεί κάποια στιγμή και ήρθε ο Κύριος και τον ενίσχυσε. Γιατί υπήρχαν Ιουδαίοι οι οποίοι ήταν σκληροί, δεν δεχόντουσαν το Λόγο του Θεού. Αλλά ξέρετε κάτι, λέει ο Λόγος του Θεού, αν διαβάσουμε στον Ιερεμία, στο ΚΓ κεφάλαιο, 23 κεφάλαιο δηλαδή, και στο 28 εδάφιο, λέει «Ο προφήτης εις τον οποίον είναι ενύπνιον, ας διηγηθεί το ενύπνιον, και εκείνος εις τον οποίον είναι ο λόγος μου, ας λαλήσει τον λόγο μου εν αληθεία. Τι είναι το άχυρον προς το σύτον, λέγει Κύριος. Δεν είναι ο λόγος μου ως σπύρ, λέγει Κύριος, και ως σφύρα κατά συντρίβουσα των βράχων». Τι είναι ο λόγος του Κυρίου? Είναι φωτιά. Και τι καίει η φωτιά? Όλα τα άχυρα, όλα τα άχρηστα. Και τι άλλο είναι? Είναι και σφύρα, η οποία τι κάνει? Κατασυντρίβει το βράχο. Και όταν υπάρχει κάτι σκληρό μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που δεν δέχεται τον Κύριο, δεν θέλει να ακούσει για τον Χριστό, έρχεται ο λόγος του Θεού. Σαν ένα σφυρί, χτυπάει πάνω στον βράχο, τον ξαναχτυπάει μέχρι τι? Μέχρι να τον κατασυντρίψει. Όχι απλώς να τον συντρίψει, να τον κάνει θρύψαλα. Και ήρθε ο λόγος του Κυρίου με τον Παύλο, κηρύσσεται εκεί στην περιοχή της Κορίνθου και της Αχαΐας, είναι τα πρώτα χτυπήματα του Λόγου του Θεού πάνω στη σκληρή καρδιά των ανθρώπων, εκεί των Εβραίων και των Ιουδαίων, και μετά έρχεται ο Απολλός πάλι με το Λόγο να χτυπήσει την καρδιά αυτή τη σκληρή των ανθρώπων για να την κατασυντρίψει. Και ο Κύριος συνεχίζει να χτυπάει τις καρδιές των ανθρώπων με το Λόγο του μέχρι πότε? Μέχρι η καρδιά να συντριφθεί. Γιατί σε μία συντριμμένη καρδιά, εκεί θα έρθει να κατοικήσει ο Κύριος. Αν η καρδιά σου δεν έχει συντριφθεί από το Λόγο του Θεού και έχεις αντιστάσεις απέναντι στον Θεό, δεν μπορεί ο Θεός να έρθει να σε επισκεφθεί. Δεν μπορεί να έρθει να τον γνωρίσεις, γιατί είναι σκληρή η καρδιά σου. Γιατί δεν μπορεί να τον δεχθεί. Πότε θα δεχθεί τον Κύριο ο άνθρωπος? Όταν η καρδιά του συντριφθεί από το Λόγο του Θεού και γίνει πλέον έτοιμη, γίνει γη αγαθή για να δεχθεί το Λόγο. Και αυτό το βλέπουμε, αδελφοί, πώς συμβαίνει εδώ στην περιοχή της Κορίνθου, ότι έρχεται ο Κύριος και πάλι να χτυπήσει με το Λόγο του τις καρδιές αυτές τις σκληρές. Και το ίδιο συμβαίνει και παντού, σε όλο τον κόσμο, αδελφοί. Παντού υπάρχουν σκληρές καρδιές που δεν δέχονται τον Κύριο, που αντιστέκονται πεισματοδός. Εμείς αυτά τα ξέρουμε, δεν θέλουμε κάποιος άλλος να μας πει. Τι ξέρεις, και αυτά που ξέρεις ποιος σου τα έχει πει? Είναι ο Λόγος του Θεού, είναι δοξασίες ανθρώπινες, μυθοπλασίες, φιλοσοφίες, οι οποίες έχουν σκληρύνει την καρδιά σου? Γιατί αυτές τι είναι? Δεν είναι ένα είδωρ καθαρό το οποίο μαλακώνει τη γη, αλλά είναι προσμίξεις οι οποίες σκληραίνουν την καρδιά και την κάνουν σκληρή. Και αν η καρδιά δεν δεχθεί το Λόγο του Θεού, δεν μαλακώνει, δεν κατασυντρίβεται, είναι σκληρή και αμετανόητη. Αν συντριφθεί η καρδιά, τι κάνει? Έρχεται σε μετάνοια, εξητεί τον Κύριο και έρχεται ο Κύριος σε συνάντηση του ανθρώπου. Βλέπετε, ο Απολλός δεν είχε σκληρή καρδιά. Δεν είπε «εγώ τα ξέρω», στον Ακύλα και στην Πρίσκυλα, «τι μου λέτε τώρα». Όχι, η καρδιά του είχε μαλακώσει. Ήτανε δεκτική στο Λόγο και δέχθηκε το Λόγο με την ακρίβεια που μεταδόθηκε από τα αδέλφια αυτά, και έγινε το έργο της σωτηρίας μέσα στην καρδιά του, αλλά έγινε και αυτός μετά ένα εργαλείο στα χέρια του Κυρίου για τη σωτηρία των άλλων ανθρώπων. Έγινε μια σφύρα και αυτός που χτυπάει πάνω στο βράχο της καρδιάς των ανθρώπων για να τον κατασυντρίψει ώστε να δεχθούν τον Χριστό. Και αν δούμε και στην επιστολή προς Κορινθίους που γράφει ο Απόστολος Παύλος, γιατί εκεί υπήρχε μια διένεξη μεταξύ των αδελφών που άρχισαν να ομαδοποιούνται και να κάνουν άλλες ομάδες ανάλογα με ποιον από αυτούς που κήρυττει το Ευαγγέλιο θα είναι. Ξέρετε, τους λέει, διότι εφανερώθη εις εμέ παρά τον εκ της οικογενείας της Χλώης περί ημών αδελφοί μου ότι είναι έρηδες μεταξύ σας. Λέγω δε τούτο διότι έκαστος από σας λέγει εγώ μεν είμαι του Παύλου, εγώ δε του Απολλώ, εγώ δε του Κυφά, εγώ δε του Χριστού. Βλέπετε, υπήρχαν έρηδες μέσα στην εκκλησία γιατί κάποιοι ήθελαν να ακολουθούν ανθρώπους. Ούτε ο Παύλος, ούτε ο Απολλός, ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Χριστός ήθελε οπαδούς να είναι αποκλειστικά οπαδοί δικοί του, αλλά ήθελε να δέχονται το Λόγο του Θεού και να ακολουθούν τον Χριστό. Όχι με την έννοια του οπαδού, αλλά με την έννοια του πιστού. Του πιστού ο οποίος ακολουθεί αυτόν που αγαπάει η καρδιά του, γιατί είναι αληθινός. Γιατί έχει θυσιαστεί για εκείνον. Όχι γιατί του είπε ωραία λόγια και είναι καλύτερος από τους άλλους. Και ανάμεσα σε αυτούς που αναφέρει βλέπουμε ότι είναι ο Απολλός, ο οποίος το έργο του δηλαδή είχε αφήσει σφραγίδα πάνω στην Κόρινθο. Και γι' αυτό υπήρχαν και κάποιοι που λέγανε εμείς είμαστε το Απολλώ. Αλλά δεν είναι αυτό το σωστό βέβαια. Έτσι, γιατί όπως λέει και ο Παύλος συνέχεια, διαμερίστη ο Χριστός, μήπως ο Παύλος εσταυρώθη για σας ή στο όνομα του Παύλου ευαπτίστητε. Δεν διαμερίζεται ο Χριστός. Και αν προσέξουμε σήμερα το χριστιανικό κόσμο, αυτό που βλέπουμε είναι ακριβώς αυτό που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Έχει διαμεριστεί ο Χριστός. Ο καθένας ακολουθεί τον άνθρωπο που νομίζει ότι είναι πιο κοντά στο Θεό. Όχι τον Χριστό. Τον άνθρωπο που νομίζει ότι είναι πιο καλός ενώπιον του Θεού. Και τον ακολουθεί με το φρόνημα το οπαδικό. Όχι το φρόνημα της πίστεως. Και χρειάζεται να είμαστε και εμείς προσεκτικοί σε αυτό, αδελφοί. Άνθρωποι που συστήνουν ανθρώπους για να τους ακολουθήσουμε, να είμαστε προσεκτικοί. Να συστήσω κάποιον για να είναι η αδερφή αναπαυμένη όταν θα έρθει και να μην είναι καχύποπτη, άλλο αυτό. Αλλά όχι να συστήνω, να ακούς μόνον εκείνον τον αδελφό ή να ακούς μόνον εκείνον τον κήρυκα ή να πηγαίνεις μόνο σε εκείνη την εκκλησία. Αυτά παραπέμπουν σε καταστάσεις οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει ένας διαχωρισμός. Δηλαδή μόνο εκεί είναι καλοί αδελφοί. Εκεί δεν είναι. Μόνο εκεί είναι καλοί κήρυκες. Εκεί δεν είναι. Να προσέξουμε. Να προσέξουμε γιατί αυτός ο καιρός είναι πονηρός, αδελφοί. Και οι χριστιανοί δεν κινδυνεύουν από τα μεγάλα, να παρανοήσουν τα μεγάλα δόγματα της πίστεως, αλλά κινδυνεύουν να την πατήσουν στις λεπτομέρειες. Και μία λεπτομέρεια μπορεί να τους κάνει να αποκλίνουν τελείως από το θέλημα του Θεού και να δυσαρεστήσουν τον Κύριο και να προκαλέσουν και ζημιά στην Εκκλησία. Γιατί πρέπει να συστήνω τους άλλους? Γιατί? Για να δείξω ότι έχω καλές επαφές, έχω καλές δημόσιες σχέσεις μέσα στην Εκκλησία. Αν θες να συστήσεις κάτι, να συστήσεις το μήνυμα που άκουσες και μη συστήνεις τον κήρυκα. άκουσα το λόγο του Θεού και σήμερα είπε αυτό. Γιατί πρέπει να συστήσεις τον Κήρυκα? Γιατί πρέπει να συστήσεις την Εκκλησία για να δείξεις ότι εγώ έχω κάνει καλή επιλογή, ξέρω που πηγαίνω. Εσείς δεν ξέρετε, γι' αυτό σας λέω εγώ. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού. Έχει διαμεριστεί ο Χριστός, δεν είναι ο ίδιος. Δεν είναι, μιλάει εδώ ο Κύριος όπως μιλάει και κάπου αλλού και κάπου αλλού. Αν υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, δεν μιλάει το Πνεύμα του Θεού. Και αν ο Κύριος σήμερα θέλει να δώσει σε εμάς αυτό το μήνυμα που θα ακούσουμε, δεν σημαίνει ότι αυτό το μήνυμα είναι και για κάποια άλλη εκκλησία, γιατί εκεί άλλα είναι αυτά που βλέπει ο Κύριος στις καρδιές των ανθρώπων και άλλα είναι αυτά που έχουν ανάγκη να ακούσουν. Αν σήμερα ακούσεις αυτά που ο Κύριος ξέρει ότι έχεις ανάγκη να ακούσεις και πεις δεν μου άρεσε σήμερα αυτό που άκουσα, θα ακούσω κάτι άλλο, ξέρετε συμβαίνει. Θέλω αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου. Θέλω κήρυκες οι οποίοι γαργαλίζουν την ακοή, μου λένε μόνο τα καλά και μου αρέσει να μου λένε τα καλά, ότι είσαι καλός, ότι είσαι ευλογημένος, ότι θα πάμε όλοι μαζί στον ουρανό, ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Ναι, αλλά τα στραβά αν δεν τα ακούσω πώς θα τα διορθώσω και ποιος θα μου τα πει? Κάποιος άλλος από άλλη εκκλησία? Εδώ θα τα ακούσω. Γιατί ο Κύριος ποιμένει την Εκκλησία και δίνει αυτό που έχουμε ανάγκη σαν Εκκλησία και σαν άτομα καθημερινά, αδελφοί. Και ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο. Θα σταματήσουμε όμως εδώ και θα συνεχίσουμε την επόμενη